Азаттык радиосу сөйлей микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияны тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә барын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра ди Рәмзит Абуляев тулырак итеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәр вакыт эвакуацияга әзер булырга сакырды. Ошо айда гына касабала 3 тапкыр шартлау яңгыраган. Кешеләр курка һәм күптәр күсеп китергә йыена дигән касаба башлыгы. Тиз арала эвакуация игълан ителгән сурокта гаиләләргә документтар менән махсус сумадан әзерләргә кушылган. Касаба башлыгы хаклану министрлыгының урмандагы хәлләргә битараф булуына борчылу белдергән һәм министрлыкты мәхкәмәгә бирергә карар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыз эш итү сәбәпле хәрби келәттәрдә янгын башланганы. Фаҗигале эргә-тирәләге авылларга 480 миллион сумлык зыян килтерелде. 3 кеше һәлак булды. Башкортстанда югары уку йортларына кабул итү кампанияһы дәвам итә. Быел дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңгы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияж арта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем бирү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләһеҙ уҡый торған бюджет урындары улар ҡыҫҡармай, ә ҡыҫҡарып була икән, улар бары тик менә ошо гуманитар сфераға ғына ҡағыла. Инде ул гуманитар сфера буйынса ла инде бөтә ҡыҫҡартыла торғандар ҡыҫҡартып бөттө, инде бүгенге көндә бүтән ондай хәл булмаясаҡ. Контрольный цифры приема дигән понятие бар, менә ошо төшөнсә буйынса ҡарағанда беҙҙең юғары уҡыу йорттары әллә ни ҡыҫҡартыу һиҙелмәй. Һуңғы йылдарҙа беҙ менә ошо экономистар, юристтар ҡыҫҡарттыҡ бит инде бик күп итеп. Ул беҙҙең ҡыҫҡартыу бары тик бюджет сфераға ғына ҡағыла. Бюджет сфера алына торган. Ә инде аксалатып түләй торган группаларды кыскарту-кыскартма ул инде кешенең хравыннан тора. Ә инде безнең нимәгә кытлык бүгенге көндә? Беренчедән менә шу эшче профессияларына. Эшче профессияларын алган, белгән кешеләргә кытлык. Бүгенге елларда менә безнең шу башлангыч профессиональ белем бирү системасына килгән кешеләрнең уку белем кимәрен арттыру өчен билдәле булганса, яңа закон буенча без инде башлангыч һәм урта белем профессиональ белем бирү системасын куштык. Һәм инде бер үк колледжда укыган кеше эшсе һөнәрендә алырга мөмкинчелеге бар, һәм инде керә икән техник кимәрен дә менә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенча казақ магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәтләрен казақ башкорт этно бәйләнештәрен асыклауга арнаган. Гыйлми эзләнүләр башлыса казақ һәм башкорт халыкларының ауыз тел иҗадында, әдәбиятында фольклор этнографик үзенчәлекләрен асыклай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангареева ике милләт арасында дуслыкты ныгытуда уларның тарихын, фольклорын өйрәнү өлкәһендә диссертация хезмәтләренең әһәмиятен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахидин Ахмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укытуу методологик гыйлми тикшеренү эшләре буенча магистранттар эшләре студенттар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының береһе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булса, икенче яктан аның хатта ниндидер сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды Өйрәне белү, халыкка кайтару, ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыклар күренештәр турында да, мәдәни якынлыклар турында да күзәтүләр бар. Һәм булар гуманитар фәнгә, төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә дә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар бу ошо эшкә лә.
Башкорт казак әдәбиятының сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди Тарих тел һәм әдәбият институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дүртәүле магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографиясына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шу Сембрикс саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңгы инструктаж үтте. Улар ситил кунакларын кабул итергә тулыһынса әзер. Волонтерларга ситил вәкилләрен каршылау, оештыру эшләрендә ярдәм итү, озатып йөрү кебек бурычлар йөкмәтелә. Саммитларда катнашырга республиканан 10 меңгә якын кеше гариза биргән. Уларның 3 меңгә ярымы махсус әзерлек үтеп 500-дән ашуы күләмле форумда катнашу хукугын алган. Ирекмәндәргә җитди талаплар куела. Улар сит телләрне белүдән тыш, Өфө һәм ундагы махсус хезмәтләр хакында мәгълүматлы булырга, саммитлар программасында яхшы белергә тиеш. Күп кенә ирекмәндәр буга тиклемдә төрле сараларда катнашкан.
Азатлык радиосы. Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков Агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русияда милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә. Һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип Дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне битерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белешти. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләгән юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерде кайда сайтмайлар, мына безнең тә күп милләтләрлек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикер ята бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнан-тура, фактически. Ну, если ты когда мына стратегия кабул ителде бит инде по национальной, ты милли сәясәт буенча. Шоң бойынса, бізді единый российский гражданский нация оларға дейш. Ол шоу бетінді. Единый российский нацияны төді, ол дөрсін әйткенде, шоу башқа түрлі милетлерді бітіру теген аңлата. Дөрсін әйткенде, мана ғамелді, ұсынанда қадыр бі тілілерді қысырқылай бар. Мана радио, теле тапшырулар, ғың теге күләме кыскартыла бара. Шаның милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер менә туган телдә укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бетә, тел бетә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә, ыңгай якта бернинди күренеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапай дип, тихий сапай. Аны теге федераль үзәк битемде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, ну, ул буш хәбәр. нигездә ята мына милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единый российский нация, наподобие тега Америка милләте дигән ама. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне аермалыкларны бетереп, бөтенләй әрбиттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Лизит дигәндә бирәктә мусулман халкы икенче әйбер дигән була. Аны тиз генә бетерү тормышка ашыру булмый. Лизит дигәндә алар теге динде бетерү өчен бит инде алар теге Батыш Россиядә һамак көчләп теге икенче христиан динен таварга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәте үткәрергә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәем аны нинди юллар үткәрергә уйлыйлар икән. Рашулык да бар. Икенче яктан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрә талыйса тәрбия бара инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр аерылалар. Мына бөтен мына нинди карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета, журналлармы теге без теге Көнбайыш, Көнбайыш деп хәтта Көнбайыш бахыр аралар бозылһа ла, барыбыз шул сулар аша мына шулардың теге мәдәнияте аша яшьләргә теге йонтынык кыйхала бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне мына мин үзем күрәтәм. Яшьләр уже тормамайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче мына караш һеңдерелә. Мына ни бит инде Көнбайыш, мына урыс, ни алар үзләренең теге урыс ирландар ирмамайлар бит. Теге шул сәясәт үтә. Ол шанда шул куркыныс процесс бара ол. Алар теге Россия куркыныс түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныс. Аларның мына сынан да теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты яһала. Мына бер генә алып кара, мына бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия пайда булашана. Мына яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар бакчасында шулай бит.
Балалар бакчасында.
Балалар бакчасында. Ә без балалар бакчасында бөтен балаларда анда русча бара. Милли мына бездә юк дигән кимәлдә. Ну, исемешем бар ул, ну анда да бар бар шул русча тәрбияләү бара. Шул балалар бакчасында, мәктәптә бар, мәктәптә теге төрле милләт балалары укыган санда русча укыту бара бит инде. Рус мәдәниятенең йогынтысы көчле. Шул аркала алар бит инде аларның аңы, теге милли уйланы югала, алардың алар теге инде бер нигә әйләнәләр теге космополитка, дөресен әйткәндә, шул урыс нәйенә, шул Көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш көчәя бит инде. Шулай итеп, ысырында милләттең яйлап юкка сыгуы мөмкин. Потому что даже бұл ысырақта дин дә тотып тұра алмаясақ. Ресе дегендә дин өлкәһендә лә нидер эш башлаясақ. Бұна шуңа бит инде мұсылман динен бит инде дискредитация бара. Мына сак кына яшьләр дингә алыкка, мына алар экстремистлар кайдан китереп салалар, теге ислам дөньяһымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар тиз генә тотып. Ул да яһалма рәвештә эшләнә. Мына имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Мына шундый ярлык тагыла Кыргызстанга каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр мына безнең анда беренче егет утыра, мына шул ялган бәла ягып теге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мына теге бер нинди гаеп булмаган. Ләкин мына дингә нык бирелгән егетләрне. Шайтып, ну ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үзәктән аны бер кашада алай дип әйтмәячәкләр. Алай әйтәчәкләр, мына без инде теге толерантлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында да бар ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Безнең мына Башкортстанда хәзер дә бара, мына бер Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, мына без дә күп милләтләр яшәй барыгыла, ни булырга тиеш мына шул, шул тик башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара шул, шуга алданып. Без мына күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар файдаланырга тырышалар. Емеру өчен теге милли уйланды бетерү өчен ул эш бара хәзер Кыргызга каршы. Аның яшерен батырына юк. Без моны уй-уй күреп торабыз. Мәктәптәр ябыла, оптимизация дигән бер уй уйлап таптылар. Ул дөресен әйткәндә теге япты безнең бер сатирик ясаккан оптимизация түгел, яптимизация дип. Теге ябалар бөтен әйберде. Мәктәпләр дә ябалар, теге медицина учреждениеларын ябалар, кыскарталар. Бүгүн халык бүтүн көбүсү ауылда жашайт. Мисалан, башкалардын 60% ауылда. Башкалар башласа да балкы ауылдарда жашайт. Алардын ауылдары балкы болгон. Шуга ябыла бетинде. Зор ауылдарга барып окурга мүмкүн алар мажбур болалар. Анда мектептер русса окутуу бар. Мына ошол тоже ул оптимизация ала ошол тиги миллий уланды жимирүүгө жөнөлтүлгөн. Ул федералдык үзөк ана тиги өзүнүн стратегия государственной национальной политики деген документында бидин дагы көрөттү мына ошол. Даже датаны билдирип койдулар бидин 25-нче жылга мына шулай деп. Астан гана ошол жимиртүү иши бар уже. Ул тиги орус сами айтам ала тих хисап деген бир көз бар алар. Шул юнайштай мына иш алып барыла жимиртүү. Милли уланды жимиртүү тиги туган тилдерди кысатылап чыгаруу, маданиятты, әдәбиятты. Хәзер бит бик кыйын шартларга коюлган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыгара алмай этилерлер, китапларын чыгаралар, гонорар бирмейлер жөнүнө. Шулан гонорарлар болмаса эмнеге жашарга тиешилер? Журналдардын тиражы азайып, потому что жабылуу хакы нык көтөрүлдү. Ну ул да бит шул бир жол, шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бетинде жөнөлтүлгөн. Аларды бирлештирелер, бир нече газет маанында түрлү милли мәдәни усактарды бергә берләштергән булып шунда ул тоже йемерүше бетенде дөрес әйткәндә. Бу нәрсә телевидениеңә карап, мына безнең БСТ дигән канал бар. Менә алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русча кино күрсәтәләр. Ара нинди хәҗәте бар моңа? Безнең единственный каналда 3 тапкыр русча кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар. Анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив. Барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русча карарга мөмкин. Нишектә булган, мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде. Ул әвәл юк инде. БСТ-ла русча кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Нише айтанма кирәге бар аның. Ул бит специально эшләнде тоже. Анда башкача кинолар юк, а русча кинолар. Башкача тапшырулар. Анда бир ушу БСТ-ның тапшыруудан 3-тен 1 өлешендә ни алып тормай. Күбесе бүтән тапшырулар русча бара бит инде. Шул да күсәйде мына бу хилеп торалган вакытта. Бирин бит жетекчеләр Мәскәүгә карап торалар. Ул нима дия бер инде каршы сыгау юк. Безнең бит хәтта мына безнең башлык әйбит. Ул мин аны авызына республика башкасы дигән күзле ишеткән гомердә булманы. Ул теге сәясәт дигәндә кулларга даже кушмай сәясәт күзен. Мына милли оешмалар сәясәткә кулга тиеш түгел. Ул мына даже Башкортстанда юбилейлары булды, төрле юбилейлар. Теге объявление, Тухан, Тухан-Биштәр, Путин поздравил. Шуны нормально үткәрмәделәр. Безнең теге бөек шәхесләрге ял аягалар бит инде прессаны алып караган ана бездә АИФ Башкортстан чыкты. Әзер толтырдылар аны. Номер һайын диярлек Зәки Вәлидиягә каршы, Салаватка каршы мәкаләләр басылды бит инде. Бұл әзер тынып калдылар бер теге каршы чыккас. Ну, шул йемер үче бар ул. Ул бит әгәр дә безнең шәхесләрне бетерәләр икән, әлбәттә тугы милләт тә бетергә тиеш була. Теге тарихыдан яздырып шулай итеп республика мына шундай саясат алып барыла бездә дөресен әйткәндә. Бизнең башлык утыра башлык ул бер үз әйтмәй ул мин дар бер хара дигән нишек мына республика доклад һөйләгез бер касан теге сәяси мәсьәләне күтәрмәгез дөресен әйткәндә мына шундай эшләр бара нишәп без шул байрамнарды да үткәрмәйбез республиканың көне теге игълан ителгән көнен башка шул республика белән күрнекле шәхесләр белән бәйле теге юбилейларында үткәрмәй башланы соңгы вакытларда нимә нишәп алай ул дип караган конечно аларга окшамай. Ну шул алар Мәскәү нимә тиһә баш өсте дип торалар бит инде.
Димәк аерма бары тик шунда бу Роман Юшков моны ачык рәсми рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша, ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли, ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде.
Әйе. Ул теге ашык санасын әйтәй инде открытый текстым дигәндә ашык текст. Дөресен әйткәндә нидә әгәр дә конкрет теге шуның сагалышын караганда ул эштә ысынан да шулай эшләнә. Конкрет мына практикала. Гамәлдә мына шул тормышка ашырыла. Шул Юсковтың язганнары тормышка ашырыла бара. Кем мына үзенең милләтен яклап, телде яклап сыгыш яһа, ага экстремист деген уже ярлықтағырға әбір тұралар өтінді. Шуатып тамға экстремист, әлімәт. Динде болға террорист, ислам террористы мұнда бұлай бейді экстремист. Барыла ойлапта олар бетінде. Бар бей экстремизм тек балар қатта не қабыл етілер бейді закон. Анда можна теге 30-ші елда қымақ, бітінде мәні шуға кетіріп тұташтырға бола. Ең әгерді саңшы яғаң мұла, өзіндің милли мәғатты яқлау, ол ұжы экстремизм. Тегенен өрден қатта ұлас башында отырған федерал өзекте, ол теге Русия, Рустан үшін тіп қысқыран кішіге бір немелі ең. Ана Жириновский бәтек. Ол орденлар алып ятағанда, данға көмеліп ғаны мақтап елуар өтінде. Фактически, әгерді мен ұрамасы құшайтып қысқырған, мені шында ұқтытып алып отыртып қойырларыны бір 15-20 елға. Ол конституциялар болған, но это не теге екі яқлы теге немәте өтеген дуайлық стандартов теге сеясет екі түрлі стандарт бірен үшіне ол теге ана бет теге өз білін әшкен құқықта бізді бет сол екі түрлі аңлатыла әгерден сейт башқа дәулетлерге қағылға ол анда алар теге сол халықтарғыдың өз білін әшкен болған құқығын яқларға тейшілер шол юнашта ештірге тейшілер бізге бұл қағылмай ена бізді барыла алда күн Milli mesele hal etilgen, soluk vakitte halklarını kasalar bitindi. Alardın bana sol, uyut bilen aşka boğan hukukun inkar etip, şundu itige, tupas revişte. Sol bana bitindi. Başımıta Ukraynasın biz, şu anda kuyal katkı revişte, hizde bana uyut bilen aşka boğan katı isma oruçlar için, no Kırım Tatarlar için yok abette, oruçlar için, anda yaşayan oruçlar için. Başka yerde atige, Грузияға тегі әсетей өлін Абхазия бөлімсіқ түйтінде аларды әпапсықлар тоже шол шолық қалық арақы құққа таянып. Әтегі өзімізде бізге ол еміш қағылмай, кішіла келіп сыға өтінде. Но алай болмайды әнді, дуайынық стандартты не должа бұл там илі-илі. Инаны таны әйкен, таны заты ешшін. Өзіңнің еліңдің ісінде әлі. Әтегі башқа елдерге күшіліп тағырға маташу бар, бұнда көдемі парайылар өтінде өзіміздің халге. Бәлекей гене хатта мына башқұрт талант тойына бардым, мына Баймақ халқы тойына бардым. Даже башқұртша алып қоймағандар сонда халант той деп, сабан той деп алып қойғандар. Ну, татарша одна қызушыдың орыс білер. Ну, барлық ретінде анда 90% башқұрт яшайды. Сығыш яйлар барғала орыс советінде. Сонда бір екі орыс жүрейдер енді, фүрен келгенімі. Ну, сонда енді, Неше дегенде теге район хакимияты башылығы өзі бетенде сол дірілдеп қорқы берей. Осы айтып ұйыстырға, отыра мұна яқшы кеші, мелді сәйсетті яқшы қылған кеші болса, мұна сол бетенде.
Мұна этнолог тарих фәннәрі докторы Домир Исхаков фикері.
Россияда бір түрлі керек деген қараш, ол яңай бір түгір. Шындықта нәқ шындай қараш 17 жыл қадірде болған, әм ол планы тұрмышқа шыға тұрып қойғандар. Милли мәктәпләрне булдырмасқа, рус телен дә оқырға барысы да бер диндә булдырырга битерсендә бер дин иттергә бусын сәяси шатлар тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә бер ни яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбы дәйрләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы, һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дөрес булар. Шуңа күрә нин дә булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлекне бетереп программасы бар ул. Россиядә турдан тора әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу. Һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту күп ул алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начарлыкка китерә. Минемчә, күп төрлекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляция дәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәрхәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Бірләшкен Милеттер Ұйымының прогнозлары бойынша 2050 жылға Россияда мұсылмандардың проценті 36-38-ге жетерге мүмкін. Бұл бірінші шаратта Орта Азиядан көшіп келушілер кітабына, һәм шулай оқ, қайбір Кавказ халықтарында бала тууының зор болуы себеплі шулай келіп шығарға мүмкін. Шоңа күре, біріншікті 2050 жылға қадар бу әфәндәнең планы тормышка ашмаячак, чөнки ул вакыт некотерге бик узак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салып, ай-хай барып чыгар икән, барып чыкмас дип уйлыйм.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.